Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Վազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այսօր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը հարցազրույց է տվել Ռոյթերսին, Սերժ Սարգսյանի խոսքով Ադրբեջանը նոր պատերազմով է սպառնում։
Մենք չենք հասկացում, որ Ադրբեջանի նպատակն է ռազմական ճանապարհով փոխել իրավիճակը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Գյումրի է այցելել և խոստացել 1 տարուց տեխնոպարկի շենքը պատրաստ կլինի։ Երևանում հայ-թուրքական գործարար համաժողով է ընթանում, կհաջողվի արդյոք դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում զարգացնել գործարար կապերը։
Մարդիկ կարող են իրական կապի մեջ մտնեն եւ բոլորին հաշվի առնեն իրենց ազգությունը։
Տեսակետների խաչմերուկում քննարկվում է շաբաթվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձությունը Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու խորհրդարանի որոշումը։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում խոսափողը կփոխանցեն ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, կընթերցեն կորված հերթերը, ինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռոյթերս գործակալությանը տված հարցազրույցում համոզմունք է հայտնել, որ այլևս երբեք չի տեսնի Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Դա արդեն մեծ հաջողություն է հայտարարել Հայաստանի նախագահը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Մարգարեջ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունից ցանոցագիր է ստացել մեղադրանք առաջադրելու եւ հարցակնության կանչելու մասին։ Օսկանյանը ԱԱՀ-ը պետք է ներկայանա 27-ի օրը հոկտեմբերի 8-ին չներկայանալու դեպքում Վարդան Օսկանյանին կարող են հարկադիր բերման ենթարկել։ Անցած 3 շաբթի ազգային ժողովը փակ գաղտնիք քվեարկությամբ բավարարեց գլխավոր դատախազի միջնորդությունը եւ Վարդան Օսկանյանին զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը մեկնաբանել է Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, հայտարարելով, թե այդ երկրում կայացած ազատ և մրցակցային ընտրությունները կնպաստեն մեր հարևան երկրում ժողովրդավարական արժեքների հետագա ամրապնդմանը, քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների շարունակմանը ի բարօրություն Վրաստանի եղբայրական ժողովրդի։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև ընդգծել է, որ Վրաստանի հետ Հայաստանին կապում են դարերի խորքից եկող ավանդական բարիդրացիական հարաբերությունները։ Վրաստանը տուն է բազմահազար վիրահայերի համար, որոնք մեր բարեկամությունն ապրապնդող կարևոր օղակ են, հավելել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս պահի դրությամբ անցած կիրակի կայացած քվեարկության արդյունքներով ֆնդիմադիր վրացական երազանք դաշինքը կունենա Վրաստանի 150 տեղանոց խորհրդարանի տեղերից 83-ը, 67 մանդատ կստանա Միխայել Սահակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժումը։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնում է, որ արդյունքները կարող են փոխվել բողոքարկված ընտրատեղամասերում քվեների վերահաշվարկից հետո։ Թուրքական հրետանին շաբաթօրը կրկին պատասխան կրակ է բացել Սիրիայի ուղղությամբ, երբ թուրքական գյուղերից մեկի հարևանությամբ պայթել է սիրական կողմից արձակված արկը։ Նույնպիսի միջադեպ էր տեղի ունեցել նաև ուրբաթօրը, տուժածներ չկան։ Թուրքիայի տարածքը հրետակոծվում է արդեն 4-րդ օրը, քանի որ Սիրիայում կառավարական զորքի և ընդդիմադիրների միջև բախումները տեղի են ունենում երկու երկրների սահմանի անմիջական հարևանությամբ։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է, որ իր երկիրը մտադիր չէ պատերազմ սկսել, բայց և հեռու չէ դրանից։ 2 օր առաջ Թուրքիայի խորհրդարանը Սիրիայի տարածքում իր զինված ուժերի մարտական գործողությունները արտոնող որոշում ընդունեց։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Ռոյթերս գործակալությանը եւ խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մասին հայտարարել է, թե Ադրբեջանը Ղարաբաղում նոր պատերազմի է պատրաստվում։ Դրա վկայությունը մեծականակ ռազմամթերքի գնումներն են եւ այդ երկրից ամենաբարձր մակարդակով հնչող հայատյաց հայտարարությունները։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով հրադադարի կնքումից 18 տարի անց Ադրբեջանը նոր պատերազմով է սպառնում։
Մենք չենք հասկացում, որ Ադրբեջանի նպատակն է ռազմական ճանապարհով փոխել իրավիճակը։
Սակայն ըստ Սերժ Սարգսյանի Ադրբեջանի այդ քայլին չգնալու պատճառը հայկական բանակի մարտունակությունն է։
Եվ նրանց համար ամենաեական զսպող հանգամանքներից մեկը հենց հանդիսանում է հայկական զինված ուժերի մարտունակության աստիճանը։
Միևնույն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խոսել է բանակցությունների անհրաժեշտության մասին։
Երբ որ ես նկարագրում եմ իրավիճակը, երբ որ ասում եմ Ադրբեջանում հայատյաս քաղաքականություն է վարվում, երբ որ ասում եմ Ադրբեջանում սպառազինությունները ավելանում են, երբ որ ասում եմ Ադրբեջանը ցանկանում է ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել, ասածս չի նշանակում, որ պետք չէ բանակցել։
Անդրադառնալով մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելու Ադրբեջանում ազատ արձակելու և հերոսացնելու գործընթացին, Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, որ հանցագործին ցույց տված այս ընդունելությունը հաստատում է այն իրողությունը, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Այս պատճառով է, որ մենք ասում ենք, սա ևս մեկ ապացույց է, որ հաստատեց այն իրողությունը, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը չի կարող որևէ կերպ ապագա ունենալ Ադրբեջանի կազմում։
Հարցին, արդյոք վստահ է, թե երբևէ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված կտեսնի, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է.
Ես համոզված։
Իսկապես։
Կոնե ես համոզված եմ նրանում, որ այլևս ես երբեք չեմ տեսնի Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն առկայություն Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ դա արդեն մեծ հաջողություն է,
ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Reuters գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այցելել է Գյումրի, օրակարգում Մարալիկի սոցիալական թաղամասի բացմանը մասնակցելն էր ու նաև Գյումրու տեխնոպարկի կառուցվող շենքի շինհրապարակ այցելել է։ Գյումրիում տեխնոպարկ կառուցելու եւ այն գիտական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն դարձնելու հայեցակարգը կառավարությունը հաստատել է դեռ 2008 թվականին։ Այս տարի էլ շուրջ 65 միլիոն դրամ է հատկացվել ծրագրին, հաջորդ տարի խոստանում են արդեն շենքը հանձնել, մինչդեռ գյումրեցիներն ասում են իրենք նույն խոստումները լսում են տարիներ շարունակ։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախշրջեց Գյումրիում կառուցվող տեխնոպարկի շենքում ծանոթացավ շինարարության ընթացքին Գյումրիում, հիշեցնեմ, արդեն 7 տարի են ճանաչ մեջ խոսվում էր տեխնոպարկի կառուցման մասին, բայց միայն այս տարի խոսակցությունից այն գործնական փուլ մտավ, երբ սկսվեց տեխնոպարկի շենքի շինարարությունը։ Շենքի կառուցումը համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին է իրականացվում, 1 միլիարդ 670 միլիոն դրամ կծախսվի, շինարարությունը տևելու է 18 ամիս։ Գյումրու զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Գուրգեն Պարունիկյանը ասաց, որ շինարարությունը ժամանակացույցից 2 ամիս առաջ է։
Շինարարությունը ժամանակացույցից 2 ամիս առաջ է, շինարական գլոբալ աշխատանքներն արդեն ավարտված են։ Շինարարությունը շատ նորմալ ընթացքում
ժամանակ
ըստ պլանային պետք է ունենանք 2013-ի նոյեմբերին, բայց ավելի շուտ երևի թե կունենանք։
Կառույցում շրջելուց հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը փակ խորհրդակցություն անցկացրեց լրագրողները, ներկա գտնվեցին տեխնոպարկի մասին պատմող ֆիլմի ցուցադրությանը, որի ավարտին վարչապետը դիմեց լրագրողներին, թե Վերջին ռեպլիկը տեղի լրագրողներից մեկնարեց։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում վարչապետն անդրադարձավ տեխնոպարկի շինարարության ընթացքին։
Ուրախություն մեզ, արագ տեմպերով շինարական աշխատանքները ընթանում են, բարձր որակով են իրականացվում, 2 ամիս արդեն ժամանակացույցից շինարարները առաջ են ընկել և կային բազմաթիվ հարցեր, որոնք շինարարները մեր առջև դնում էին, այսօր այդ հարցերը քննարկեցինք, որպեսզի և քաղաքապետարանը, տեղական իշխանությունները օժանդակեն, որպեսզի տեխնոպարկը համալիր ձևով կառուցվի, ինչպես նաև տեխնոպարկի ինքից կառույցը, որը Արտասամանյան հայտնի Դելինգ ընկերությունը նույնպես մտադրություն ունի մի այդպիսի շենք կառուցել, որտեղ կտեղավորվեն նրա կազմակերպությունները, եւ այդ շենքի շուրջ ձևավորվում է տեխնոպարկ, ինչի մասին մենք խոստացել էինք գյումրեցիներին, եւ այն այսօր արդեն դառնում է իրականություն, եւ մյուս տարի մենք այդ հիասքանչ շենքը, որը նաեւ պատմամշակութային հուշարձան է, մենք կհանձնենք շահագործ։
Վարչապետի հաջորդ կանգառը Մարալիկում էր։ Այստեղ շահագործման հանձնվեց սոցիալական թաղամասը 3 շենք, 59 բնակարան։ Հիմնական շահառուները մանկատան սաներն են, միայնակ ծերեր ու սոցիալական մի քանի խմբերում ընդգրկված ընտանիքներ տարբեր մարզերից։ Մինչ վարչապետի այցը մի խումբ մարալիկցիներ նամակները ձեռքներին սպասում էին նրան։ Տեսնենք, թե ինչ խնդրով էին եկել դիմելու վարչապետին։
2 տարի առաջ գրել եմ պատասխանը, եկել է, տվյալներն ուզել եմ փոքրնես տղայիս, 3 անչափահաս երեխայի, եսօր իր անունը չկա, խնդրում եմ, որ անպայման վերանայեն տղայիս հատկացնեն գոնե թե գուզ մեզ սենյականես բնակարանում։
Մերը վտարարի շենք է, հնար չկա, խնդրում ենք մեզի օգնեք, մենք դուրսն ենք մնացել, թող մեզ սենյականոս մեզի տուն տան, մենք դից կանք ստեղ։
Վարչապետի ու մի քանի նախարարների ներկայությամբ շենքերը օծվեցին,
օրնեցի եւ սրբեցի շեմստան ավանգոշ եւ օրտվո եւ օֆրիսելբո։
Հետո շրջեցին նաեւ մի քանի բնակարաններում։
Բարով այլեք,
շնորհավոր
ենք,
ստացել եք բնակարան։ Եվ շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին այս անասելի ուրախության համար։
Ինչքան եք սպասել բնակարանին?
2009 թվականից սպասում եմ, գիտեի, որ պետք է ստանամ, իսկ հենց ավելի շատ 10 տարուց ավել։ Ընդհանուր վերցրած շատ ուրախ եմ, շատ ուզված եմ։
Մահալիքցիների շատերը վարչապետին կարողացան նաև անձամբ ներկայացնել իրենց ուզող խնդիրները։
Դուք ուզում եք ստեղից ստանալ բնակարան։ Հա, մենք հիմա ունենք 5-րդ ցիկլում արդրած։
Հա,
կարանցենք ձեզ առաջինի մեջ։ Հելո, հելովա բնակարանի պահանջով։
Երեխայիս
ցուցակում կա։
Ցուցակում եղել է մի անգամ, մերժել եք, երրորդ անգամ նույնտան ցուցակը Գևոր Կյանջան, խնդրում եմ։
Մենք այս անգամը բան վարչապետ, մենք ցուցակը կարողացան ոչ բան հաստատեցին։ Հիմա որպեսզի միջև է չափորոշիչները բերեն, կարողացան հաստատեն, որ դրանից հետո
խնդրում եմ։
Ահա, հիմա առաջներ ձեր կլուծեն։
Խնդրում
ենք մեզ
էլ։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Տիգրան Սարգսյանը խոսեց սոցիալական թաղամասերի ստեղծման մոդելից ու դրա անդրաժեշտությունից։
Մենք Մարալիկում առաջ անգամ հանձնում ենք շահագործման սոցիալական բնակարանային ֆոնդ։ Դա մեր կառավարության նոր նախաձեռնությունն էր, որ պետությունը պետք է ձևավորի բնակարանային ֆոնդ, որպեսզի սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքներին կարողանանք մենք բնակարաններով ապահովենք։ Եվ դուք տեսնում եք, որ պետությունը ֆինանսական միջոցներ հատկացրեց եւ այս շենքերը այսօր մենք հանձնում ենք շահագործման։ Այսօր այսպիսի առաջի համալիրն է լինելու, որ Հայաստանում ձևավորվել է, եւ հետագայում ես փորձում ենք տարածելու ենք այլ մարզերի վրա։ Դուք տեսաք, որ այստեղ հավաքված են մարդիկ, որոնք դեռևս սոցիալական կարիքներ ունեն, այդ թվում նաեւ բնակարանային կարիքներ, որպեսզի կարողանանք բոլոր սոցիալապես խոցելի խավերին ապահովենք բնակարաններով։ Այսօր մենք համարում ենք հաջողված այս սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հայեցակարգը։
Հարցնչես նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի կառավարությունում անցկացրած խորհրդակցությունից, որի ժամանակ կառավարության գործնեությունը խիստ գնահատական տրվեց մասնավորապես կոռուպցիայի ու ատկատների առումով։ Խորհրդակցությունից հետո ինչ է փոխվել ու արդյոք ատկատի երևույթներ հայտնաբերվել է Շիրակի մարզում։ Հարցին վարչապետն այսպես պատասխանեց.
Գիտեք, կոռուպցիոն երևույթները բնորոշ են բոլոր քաղաքներին, ցավոք սրտի, եւ այդ հիվանդությունը տարածված է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մենք սկսել ենք այս անգամ արդեն ավելի շատ կոշտ պայքար, որովհետև եթե նախկինում բավարարվում էինք նկատողություններով, բավարարվում էինք նրանով, որ մարդիկ վերականգնում էին պետությանը հասցրած վնասները, այս փուլում արդեն մեր պատիժները լինում են ավելի խիստ, մարդիկ հեռացվում են աշխատանքից, քրեական գործեր են հարուցվում, և կարծում եմ, որ այս ճանապարհով մենք կարողանանք էապես շտկել իրավիճակը, և տեսնում եք, որ այդ վճռական քայլերը կառավարությունը այսօր արդեն իսկ իրականացնում է։
Չարաշահման մի դեպքի մասին ներկայացվեց մեծ Մանթաշ համայնքում, որտեղ եւ այցելել էր վարչապետը։ Այստեղ սկսած 2009 թվականից դպրոցի շենքը հիմնանորոգվում է, ամեն տարի պետական բյուջեից գումար է հատկացվել ու աշխատանքներն այդպես էլ ավարտին չի հասել։ Ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ Սոնա Ղարիբյանը վարչապետին ներկայացրել է իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները, որ դպրոցի վերանորոգման համար Շինարը Փարվանամոնտաժ ընկերությունը, որը 1 տարի անց վերանվանվել է Նամա Օհանյան ՍՊ-ի, աննպատակ ծախսել է 200 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Վարչապետը հանձնարարել է կատարել ուսումնասիրություն ու գործերն ուղարկել դատախազություն։ Իդեպ նմանատիպ չարաշահում բացահայտվել է նաև Մասիսի դպրոցներից մեկում։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ԲՀԿ խմբակցության անդամ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Ասկանյանին ազգային անվտանգության ծառայությունը 2-7 օրը հրավիրել է մեղադրանք առաջադրելու և հարցաքննելու համար։ Դրա իրավական հիմքը ազգային անվտանգության ծառայությունը ստացավ այն բանից հետո, երբ խորհրդարանը քվեարկությամբ զրկեց Ասկանյանին պատգամավորական մանդատից։ Չնայած քվեարկությանը մասնակցեց միայն իշխող կոալիցիան, այսինքն հանրապետականն ու ՕԵԿ-ը եւ մնացած խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը բոյկոտեցին, սակայն քվեարկության համար տրամադրված 40 ռոպեն առավել քան բավարար էր եւ որոշումը ընդունելու համար անհրաժեշտ քվեները ստացվեցին։ Անցնող շաբաթվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձությունն այսօր քննարկում են տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը ներգրավի որպես մեղադրյալ ազգային անվտանգության ծառայության հարուցած հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտները օրինականացնելու հատկանիշներով, փողերի լվացում, քրեական գործով։ Այս փաստի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի այսօրվա հյուրերի՝ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանի և Հայաստանի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր, պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանի հետ։ Պարոն Նահապետյանի, ես ցանկանում եմ հիշեցնել այն փաստարկները, որոնք քննարկման ժամանակ դալիճում հնչեցրեց ձեր գործը, ընկերը, նշելով. Հանցմանը բողոք չունի, տեղեկացնում է, որ ամեն ինչ կատարվել է իր գիտությամբ։ Հիմնադրամը Սիվիլիտաս ասում է, որ իրենց համաձայնությամբ են գումարները կառավարվել պարոն Օսկանյանի կողմից։ Էլ ինչ յուրացման մասին կարող է խոսք լինել։ Ո՞րն է այս կեղտոտ փողը այս դեպքում, անհասկանալի է։
Նախ պետք է նշեմ, որ գլխավոր դատախազի կողմից ներկայացված միջնորդագրում երկու հիմնական հանցագործությունների մասին է խոսքը գնում։ Առաջինը դա յուրացումն է, երկրորդը հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականություն։ Դուք նշեցիք, որ հանցմանը որևէ բողոք չունի, Սիվիլիտաս հիմնադրամին որևէ վնաս չի պատճառվել, բայց մենք պետք է պարզենք, թե արդյոք առկա է հանցագործության դեպքը և կան արդյոք հանցակազմի հատկանիշներ, թե ոչ։
Գերացնել, որ նաև կարծես գումարի առաջացման աղբյուրն է ական, այդ առաջացել է գործարանի վաճառքից։
Գիտեք, առաջին հերթին պետք է հասկանալ, կա յուրացում, թե ոչ, որովհետև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացումը կամ լեգալիզացիան, դա պայմանավորված է առաջին հանցագործության հետ։ Եթե մենք ունենք որոշակի փաստական հանգամանքներ և դրա հիման վրա կարողանում ենք գնահատել, գրեիրավական գնահատական տալ և ասել, որ առկա է յուրացում, ապա դրան կհաջորդի երկրորդ հանցագործության հատկանիշների պարզաբանում։ Յուրացման հետ կապված պետք է ասեմ հետևյալը, որ ուրեմն գումարը փոխանցելու ժամանակ Սիվիլիտաս հիմնադրամին հասույթը պետք է ամբողջապես փոխանցվեր այս հիմնադրամին Վարդան Օսկանյանի միջոցով, և տևական ժամանակ այդ գումարը չի փոխանցվել Սիվիլիտաս հիմնադրամին, բոլոր դեպքերում պետք է պարզել, արդյոք այստեղ կա հանցակազմի հատկանիշներ, թե ոչ։ Յուրացման պարագայում գրական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ յուրացումը դա ուրիշի գույքի հափշտակությունն է, որը վստահված է հանցավորին, և այստեղ պետք է տեսնել, թե յուրացումը որ պահին է համարվում ավարտված որպես հափշտակության տեսակ, և յուրացման պարագայում հափշտակությունը ավարտված կլինի այն պահին, երբ որ անձը իրական հնարավորություն է ունեցել տնօրինելու այն գույքը, որը որ չի պատկանում իրեն։ Քննարկումների ժամանակ էլ ազգային ժողովում հարց հնչեց, թե ում գույքն է հափշտակվել։ Ուրիշի գույք ասացի տակ ինչ պետք է հասկանալ, էական այստեղ այն է, որ այդ գույքը տվյալ պահին չի եղել պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի գույք։
Իրականում յուրացումը դա հափշտակության տեսակ է, և հափշտակությունը դա ուրիշի գույքը ապօրինի անհատույց շահադիտական նկատառումներով հափշտակելն է։ Հիմա ինչ ունենք մենք այստեղ։ Մենք ունենք ուրիշի գույք ասածը, որ փաստորեն շեշտվում է, ես պետք է դա վիճարկեմ, որովհետև ուրիշի գույքը, եթե դա Սիվիլիտասին ուղված գույքն է, դեռևս չի նշանակում, որ Վարդան Օսկանյանի մոտ անհապաղ Սիվիլիտասին չդրամադրելու դեպքում հափշտակվել է նրա կողմից։ Երկրորդը, ապօրինի տերմինին անդրադառնամ, ապօրինի նշանակում է, որ գործողությունները լրիվ անօրինական պետք է լինեին, իսկ մենք բոլոր փաստաթղթերից և հանրապետ գործի փաստական հանգամանքներից տեսնում ենք, որ գույքը փոխանցվել է Վարդան Օսկանյանին հանցմանի ցուցումով, այսինքն այստեղ ապօրինի գործողություններ չկան, ավելին ցուցումում ժամկետային սահմանափակում չի նախատեսվում, որ Վարդան Օսկանյանը անհապաղ պետք է դա փոխանցի Սիվիլիտասին։ Երրորդը, անհատույց, մենք չունենք որևէ ապացույց, որ Վարդան Օսկանյանի կողմից այդ գույքը, որ իրեն տրամադրվել է կառավարման համար, ինչ-որ ինչ-ի ծախսեր կատարել եղել է անհատույց։ Ավելին, եթե մենք նայում ենք քաղվածքը, որ ներկայացրել է Վարդան Օսկանյանը և տրամադրվել էին նաև բոլոր պատգամավորներին, այդ հաշվի համարին պարբերաբար գումարներ էին փոխանցվել, հետևաբար այստեղ անհատույցը արդեն վիճարկելի է։ Եվ կարևոր մի հաշատ կարևոր հանգամանք, հանցագործության սուբյեկտիվ կողմը, այսինքն այս հանցագործությունը կատարվում է միայն ուղղակի դիտավորությամբ, եւ որքանով է ապացուցվում, որ Վարդան Օսկանյանը ուղղակի դիտավորություն է ունեցել այդ գույքը յուրացնել եւ բացարձակ որևէ նպատակ չի ունեցել, դա հետագայում հարց է։
Այսինքն հանցագործություններ կան եւ հապշտակության տեսակի հետ կապված եւ նաեւ մեղադրանքի հիմնավորվածությունը պարզելու առումով ակնհայտ է մի բան, որ հիմնավորվածությունը պետք է պարզվի դատարանում։ Եվ այսօր պատգամավորները սահմանադրության համաձայն օգտվում են անձեռնմխելիության իրավունքից եւ բացառապես ազգային ժողովի համաձայնությամբ կարող են ներգրավել որպես մեղադրյալ։ Մի բան պատկերացնենք, որ խոսքը Վարդան Օսկանյանի մասին չէ, պատգամավորի մասին չէ։ Արդյոք արկա է հանցագործության դեպքը եւ կան հանցակազմի հատկանիշներ, որովհետեւ առավել էական է պարզել այդ հանգամանքները։ Ինչ վերաբերում է հապշտակության հասկացության այդ հատկանիշներին, շահադիտական նպատակներով, անհատույց, ապորինի, իսկապես համաձայն են, որ պետք է լինի ապորինի և անհատույց վերցնել ուրիշի գույքի, կա արդյոք ապորինի վերցնել, թե ոչ։ Եթե մենք շատ ուրախadir ուսումնասիրեն գլխավոր դատախազի միջնորդու գիրը, ապա կտեսնենք, որ այնտեղ նշված է կոնկրետ ժամանակահատվածում գործող պայմանագրի մասին, որտեղ հստակ որոշակի պայմաններ են նշված, թե ինչպես պետք է այդ գումարը օգտագործվի։ Նշված է, որ պետք է բարեգործական նպատակով օգտագործվի, եւ դա պետք է փոխանցվեր Սիվիլիտաս հիմնադրամի որպես հասույթ։ Այդ բանը, որ տևական ժամանակ դա չի փոխանցվել, եւ Սիվիլիտաս հիմնադրամի համար նախատեսված գումարները փոխանցվել են անձնական այլ հաշվի համարի վրա եւ ծախսվել է որոշակի գումար, որի պարագային դատախազությունը գտնում է, որ կա յուրացման հատկանիշներ։ Ես կուզենայի այստեղ մի բան ավելացնել, որ տպավորություն չստեղծվի, որ մենք փորձում ենք մի դեպքում մեղադրանքը պաշտպանել, երկրորդ դեպքում պաշտպանություն իրականացնել մեր պատգամավոր գործընկերոջ, որովհետեւ մարդկային առումով, որպես գործընկերային նաեւ փոխհարաբերություններ, մենք ազգային ժողովի պատգամավորները շատ տհաճ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Սա ցանկալի գործընթաց չէ, բայց բոլոր դեպքերում պետք է հասկանանք, որ իրավական պետության շրջանակներում մենք չենք կարող տեսնել, որ կան հանցագործության հատկանիշներ, ընդ որում կապ չունի, մեկ հանցագործության մասին է խոսքը գրում, թե մեկից ավելի։ Եվ ասենք, որ ելնելով այն հանգամանքից, որ անձը նախկինում զղբաղեցրել է որոշակի պաշտոններ, որոշակի վաստակ ունի կամ ծառայություններ է մատուցել, ապա այդ պարագայում հանցագործություն կատարելու դեպքում, ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու դեպքում, նա չի կարող ներգրավել որպես մեղադրյալ։
Ես դրա հետ համաձայն չեմ, այստեղ իհարկե շեշտը չի դրվում նրա վրա, որ նա որոշակի պաշտոններ է զբաղեցրել եւ այդ դեպքում անթույլատրել է այսպիսի մեղադրանք, անթույլատրել է նման հիմքերով մեղադրանք առաջադրելը։ Դա ակնհայտ անհիմն մեղադրանք է եւ պետք չէ իրավաբան լինել։ Ցանկացած հասարակ քաղաքացի եւ ուսումնասիրի գործի հանգամանքները կհասկանա առավել եւս, որ մենք գործ ունենք այնպիսի մարմինների հետ, եւ դուք էլ ինձ թվում է կհաստատեք իմ միտքը, քնչական մարմինները, նախաքնության հետաքնության մարմինները քրեական գործը հարուցելիս շատ զգույշ են լինում, այսինքն բավարար հիմքեր են ունենում, որպեսզի ուզեմ ասեմ, բավարար հիմքերի առկայության դեպքում են միայն քրեական գործերը հարուցում, այսինքն բավարար ուսումնասիրությունը եւ այլն։ Դեք դա գտնելը մեկ այլ բան է, արկա լինելը մեկ ուրիշ բան է։
Ազգային ժողովը պետք է գնահատի իրավական այդ հարցադրումը, որովհետեւ մենք քննարկում ենք մի խնդիր, որը բացառապես իրավական հարթության մեջ դատախազությունը գտնում է, որ պատգամավորի կողմից կատարվել են հանցագործություններ կամ մեկ հանցանք, թե կուս, եւ ներկայացնում է իր հիմնավորումները, փաստական հանգամանքները, տալիս է իրավական գնահատական, դրա արդյունքում ակնկալում է ազգային ժողովից համաձայնություն անձին ներգրավելու որպես մեղադրյալ, եւ այդ մեղադրանքի հիմնավորվածությունը կպարզվի դատարանում։ Ինչու մենք պետք է արգելափակենք, խոչընդոտենք, որպիսի նաեւ սահմանադրական այդ իրավունքից անձը օգտվի, պարզի որքանով է հիմնավոր այդ մեղադրանք, որում կուզենայի նշել այստեղ, որ քրեական օրենսգրքով անգամ պատասխանատվություն կա նախատեսված ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար, եթե չի հաստատվել հանցագործության դեպքը, եթե արկա չեն հանցակազմի հատկանիշներ եւ դա կատարվում է ուղղակի դիտավորությամբ, այսինքն վարույթ իրականացնող մարմինը դիտակցում է, նախատեսում է եւ ցանկանում է անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, ապա վաղ թե
ես համոզված եմ, որ իրականում վաղ թե ուշ լինելու է այդ ամենը, որովհետև գործի միանշանակ ունենք, որովհետև գործի հանգամանքները ցույց են տալիս, որ ինչպես ժողովուրդն է ասում, պարզապես սարքած գործ է։ Ես ժողովրդի տերմինով եմ ասում, որովհետև այն հանգամանքները, որոնք նշվում են քրեական գործի հիմքում, մեղադրանքի հիմքում, դրանք պարզապես, այսպես ասեմ, իրավական տեսակետից անընդունելի են եւ չեն կարող պարզապես այդ հանգամանքները դրվել մեղադրանքի հիմքում։
Դա տեսակետը գույություն ունենալու իրավունք,
բայց այնպես ինչպես ձեր տեսակետը
դատարանը
ինքը վերջնական գնահատական դա։ Գիտեք, ես իրականում էլի վերցնենք նույն ձևով, եթե չլիներ Վարդան Օսկանյանը այս դեպքում, նման հիմքերով համոզված եմ քրեական գործ չէր հարուցվելու։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ, չգիտեմ, ազգային ժողովը իր ամբողջ գործը, իր ամբողջ այսպես գործունեությունը թողած մի կողմ, զբաղվում էր մի հատ մասնավոր գործով, այսինքն անձին անձեռնմխելիությունից զրկելու գործով, ի դեպ այստեղ մի բան էլ անդրադառնամ, պատգամավորներից մեկը հնչեցրեց, որ ուրճացվում է անձին անձեռնմխելիությունից զրկել, չէ՞ սա, այդ դեպքում ի՞նչ է։
Ազգային ժողովը զբաղվում էր հիմնական գործունեությամբ, որի մեջ ամենակարևոր մասը օրենսդրական գործունեությունն է, բայց նախատեսված է նաև սահմանադրության, որ ազգային ժողովը նման դեպքերում պետք է համաձայնություն տա։ Եթե գլխավոր դատախազը մտել է միջնորդության, ապա մենք պարտադիր պետք է քննարկենք։ Այլ բան է, որ օրինակ նպատակահարմար կլիներ ազգային ժողովի կանոնակարգով նախատեսել նաև որոշակի ընթացակարգեր քննարկում ավելի արդյունավետ դարձնել համար։ Օրինակ կարելի է ստեղծել նաև ժամանակավոր հանձնաժողով կոնկրետ հարցը քննարկելու, դա տարբերակներից մեկն է, բայց ներկայացված փաստական հանգամանքների պարագայում մենք բոլոր դեպքերում պետք է որոշում կայացնենք, արդյոք առկա է այստեղ քրեական հետապնդման հիմք, թե ոչ, թե ինչպես դուք եք ներկայացնում, այստեղ խոսքը գնում է քաղաքական հետապնդման մասին, այն պարագայում, որ ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող հետապնդվել իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։ Մենք բացառում ենք նման հարցադրում, ասում ենք, որ այստեղ միայն իրավական ենթատեքստ ունի
խնդիրը։ Ես հասկացա կընդունեի այն դեպքում, եթե գումարը փոխանցելուց անմիջապես հետո անցած չլիներ այդքան երկար ժամանակ։ Ավելին, դատախազը նշեց, որ քրեական գործ հարուցելու համար առիթ է հանդիսացել լիազոր մարմնի, այսինքն կենտրոնական բանկի տված ինֆորմացիան, խոսքը փողերի լվացման կենտրոնի դեմ եւ ավաբեկչության դեմ պայքարի մասին է խոսքը։
Ուղղակի հարուցել ավելի ուշ քրեական գործ։
Ոչ, ես գտնում եմ, որ հանցագործության դեպքը չկա, որ եթե հանցագործության դեպքի մասին այսպես չակերտավոր ինֆորմացիան ստացել էին, ինչ է նշանակում տարի ու կես անցկացնել ժամանակ եւ տարի ու կես հետո գալ այդ առիթներով քրեական գործ հարցել, առավել եւս առիթների արկայության դեպքում չձեռնարկել ոչինչ իրենց կողմից նշած հանցագործությունը կանխելու համար։
Հայոց դատախազի կողմից որոշակի պարզաբանումներ տվեցին այդ հարցի հետ կապված եւ այստեղ բոլոր դեպքերում օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում քրեական բարույթ իրականացնող մարմինը կայացրել է համապատասխան որոշում։ Հարուցվել է քրեական գործ 2012 թվականի մայիսի 25-ին, ինչ այդ նյութերը նախապատրաստվել քրեական գործ հարուցելու համար, կատարվում է նախաքննություն եւ ընդ որում ասեմ, որ սկզբունքորեն չեն բացառում, որ գործի հետագա քննության ընթացքում պարզվեն որոշակի հանգամանքներ, որոնք էապես փոխեն հետագա ընթացքը կամ գործի ելքը, եւ պատահական չի, որ քրեական գործի հարուցումից առաջ պատգամավորի կողմից որոշակի փոխանցումներ են կատարվել այն հաշվի համարին, որը նախատեսված է եղել Սիվիլիտաս հիմնադրամի համար, կամ վերջերս ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ մնացորդային այդ գումարը փոխանցվել ամբողջապես Սիվիլիտաս հիմնադրամին։ Այս գործողությունները պատահական չեն, սրանք կարող են հաշվի առնվել հետագայում, օրինակ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարց քննելիս, պատիժ նշանակելիս, պատասխանատվության բովանդակությունը ի ծավալը կամ թեկուզ անհատականացման սկզբունքը իրագործելիս, սրանք հանգամանքներ են, որոնք հաշվի են առվում հանցագործության դեպքից հետո, բայց բոլոր դեպքերում եկեք հստակ տարանջատենք մեկը մյուսից։ Մի բան է դեպք հանցագործության, մեկ այլ բան է հանցագործության ավարտված հանցագործության կատարումից հետո որոշակի գործողություններ, որոնք բոլոր դեպքերում պետք է քննարկվեն վարոտ իրականացումը։
Դուք ինքներդ նշեցիք, որ միջև քրեական գործ հարուցելը հաշվի համարի վրա կատարվել էին փոխանցումներ պարոն Օսկանյանի կողմից, եւ արդեն այս դեպքում իմ կողմից նշած հանցակազմի կարևոր տարը անհատույց շահադիտական նկատառումներով դրան դրանալը արդեն իսկ բացառվում է։
Բոլոր դեպքերում անդրադառնանք այն հարցին, որ պայն է փոխանցումը կատարվել, որ պայն է անցանքը համարվում ավարտված։ Այն պայից, երբ որ դու ուրիշի գույքը հափշտակում ես, այն գույքը, որը որ վստահված է քեզ, որ պայից է համարվում ավարտված, երբ որ դու իրական հնարավորություն ես ունենում տիրանալու այդ գույքին, փոխանցում է կատարված եղել եւ պատգամավորի կողմից դա փոխանցվել է մեկ այլ հաշվի համարի վրա։ Հենց այդ գործողությունը ինքնին առաջացնում է որոշակի իրավական հետևանքներ, եւ դատախազությունը տվել է դրա իրավական գնահատական։
Ունենք նույնիսկ նույն 1.200.000-ը,
որ գիտեք, ին տված այս գնահատականը կամ հաստատումը վերջնական է, որովհետեւ բոլոր դեպքերում ոչ ես, ոչ դուք չենք կարող այդպիսի իրավական գնահատական տալ, դրա համար կան նախատեսված համապատասխան մարմիններ։ Այստեղ խնդիրը նա է, արդյոք քրեական հետապնդման բավարար հիմքեր կան, որպեսզի ազգային ժողովը իր համաձայնությունը տար, թե ոչ։ Մենք գտել ենք, որ իրականում չպետք է սահմանափակվի այդ հնարավորությունը, եւ անձը, տվյալ դեպքում նաեւ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, իրական հնարավորություն պետք է ունենա իրեն առաջադրված մեղադրանքի հիմնավորվածությունը պարզի դատարանում։
Դեք մեկ ուրիշ բան էլ այստեղ կա, ես պետք է շեշտեմ, ուրեմն նաև մեր պատգամավորների կողմից դա բարձրաձայն է, եթե Վարդան Օսկանյանը մինչ փաստորեն քրեական գործի հարցումը եւ իրեն որպես մեղադրյալ ներգրավել է, որևէ կերպ չի այսպես ցուցմունքներ տվել եւ այլն, օգտվել է իր իրավունքից, ապա որպես մեղադրյալ Վարդան Ոսկանյանը ընդհանրապես իրավունքունից հոսմունքներ չտալ։ Այդ դեպքում ուզում եմ հասկանամ, էլ ինչ իմաստ ունի Վարդան Ոսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավել, այն էլ այսպեսի ոչ բավարար հիմքերի արտահայտման դեպքում։
Ոչ թե դրա համար, որ անձը պարտավորված լինի ցոցմունք տալու, իսկապես դա մեղադրյալի իրավունքն է, ցոցմունք տալ կամ հրաժարվել ցոցմունք տալու, այլ բան է, որ բավարար ապացույցների համակցություն է գտել դատախազությունը, որի արկայությամ որոշել է մեղադրանք առաջադրել։ Եթե անգամ Վարդան Օսկանյանը որևէ ցոցմունք չտա կամ չմասնակցի քնչական գործողություններին, օրինակ առերեսում կամ իր մասնակցությամբ կատարվող այլ գործողություններ, դա չի նշանակում, որ առկա այդ ապացույցների համակցությամբ դատախազությունը չի կարող վերջնական մեղադրական եզրակացությամբ գործ ուղարկել դատարան։ Այսինքն դա ցուցմունք չտալը դերևս չի նշանակում, որ դրանով իսկ կաշկանդված է կոնկրետ անձի կամ վարույթ իրականացնող մարմնի գործողությունը եւ նա չի կարող դատի տալ անձին։
Ես ընդունում եմ ձեր ասածը, դա դատավարական տեսակետից միանշանակ ճիշտ է, բայց որքանով է նպատակահարմարությունը այդ մյուս հարցի կողմն է, եւ երկրորդ հարցի կողմն է, որ ես էլի պետք է պնդեմ, նման միջնորդություն ներկայացնելու համար այն էլ ազգային ժողովին պետք է լինեին բավարար հիմքեր։ Այլ բան է, որ ձեր ասածով դատախազությունը գտնում է, որ դրանք բավարար հիմքեր են մեղադրանք առաջադրելու համար, այլ բան է, որ նաեւ որպես իրավաբան ես պետք է պնդեմ, որ այդպիսի հիմքերը բավարար չէին։ Ավելին, ես այստեղ պետք է անդրադառնամ, պարզապես չեմ կարող չանդրադառնալ պատգամավորներից մեկի հնչեցրած միտքին, որ սա ավելին կողմնակալ վերաբերմունք է Վարդան Ոսկանյանի նկատմամբ, որովհետև հակառակ դեպքում որևէ մեկ այլին, այլ անձի արդեն իսկ խափանման միջոց
կիրառվել։ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Կարապետյանը հայտարարեց, որ ես նույնպես քաղաքական երանգ եմ տեսնում, բայց տեսնում եմ հենց այն փաստի մեջ, որի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության շարքային այլ քաղաքացիների պարոն Ոսկանյանի հանդեպ կիրառվում է ավելի մեղմ վերաբերմունք, այն է խափանման միջոցի սպառ բացակայությունը։ Այս տեսակետը դուք նկատի ունեք։
Ես ասեմ, որ մեկը մյուսի հետ պետք է չխառնել։ Խափանման միջոցի կիրառման հիմքերը եւ որպես մեղադրյալ ներգրավելու հիմքերը միանգամայն տարբեր են, եւ ամենևին չի նշանակում, որ եթե բավարար ապացույցների համակցում կա անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու, ապա նույն այդ ապացույցների հիմքով պարտադիր պետք է կիրառվի ցանկացած խափանման միջոց, այդ թվում նաև կալանքը որպես խափանման միջոց։ Այդ խառնաշփոթը արկա էր նաև ազգային ժողովրդի քննարկման ժամանակ, շատերը ասում էին, որ պարտադիր կերպով մեղադրյալ ներգրավելուց հետո անգամ ճտորագրություն չհեռանալու մասին կամ այլ խափանման միջոց պետք է կիրառվի։ Դատախազը պարզաբանեց, որ դրանք մեկը մյուսի հետ կապ չունեն, եւ եթե հետագայում գործի քննության ընթացքում կդրսևորվի այնպիսի վարքագիծ, որով օրինակ խոչընդոտ կհարուցվի վարույթ իրականացնող մարմիններին կամ անձը կխուսափի քննությունից, ապա այդ դեպքում չեն բացառում սկզբունքորեն նաև խափանման միջոց
կիրառում։ Բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ վերջում քաղաքական բանին անդրադառնալ։ Այս շատ են մեկնաբանությունները, թե այսպիսով իշխանությունը Բարգավաճ Հայաստանից ցանկանում է ստանալ նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու վերաբերյալ հայտարարություն կամ ընտրություններում չեզոք դիրքորոշում։ Կան նաև մեկնաբանություններ, որ այս խնդիրը կարող է ԲՀԿ-ին վերջնականապես մղել դեպի ընդդիմություն և շուրջը խաղացողներին, այսպես ասած, բյուրեղացնելու դաշտ։ Որքանով են ձեզ համար հիմնավորը այսպիսի մեկնաբանությունները։
Գիտեք, նախև առաջ ես պետք է անդրադառնամ քաղաքական մոտիվացիային։ Մենք հայտարարել ենք, եւ ես կրկին պետք է հայտարարեմ, որ իրականում Վարդան Ոսկանյանին առաջադրվող մեղադրանքը ցուտ քաղաքական մոտիվացիա է, որովհետեւ գիտեք, եթե ընդունենք, որ քրեական գործ հարուցելու համար արդեն իսկ եղել էին առիթներ, հայտարարություն, հաղորդում եւ այլն համապատասխան մարմինների կողմից, եւ քրեական գործի հարուցումը տևեց այսքան երկար ժամանակ եւ հարուցումը եղավ հենց այն պահին, երբ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվեց կոալիցիայում ընդգրկվել, արդեն իսկ դա ենթադրությունների տեղիք է տալիս։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ սա զոտ քաղաքական մոտիվացիայով առաջադրված մեղադրանք է, եւ մյուս կողմից տեսակետների վերաբերյալ անկեղծ ասած Բարգավաճ Հայաստանը կանցնի կոշ ընդդիմություն շարքը, ուզում ասեմ, կլինի դա թե ոչ, դա արդեն առաջիկա քննարկումների արդյունքում պարզ կդառնա։
Եթե դուք բացառում եք քաղաքական համատեքստը, հիշում եք այս շաբաթ հանդես եկավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը նշել էր, որ չկարողաց այդ միջնորդության մեջ գտնել գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչ գործ ունենա ԱԱՀ-ն, դատախազությունը ու խորհրդարանը Ջոն Հանցմանի, Վարդան Օսկանյանի եւ նրա հիմնադրած Սիվիլիտաս հիմնադրամի բարի դրացիական հարաբերությունների հետ։ Եթե բացառում եք քաղաքական գործոնը, որն է այս հարցի պատասխանը։
Գիտեք, բոլոր դեպքերում շատ հստակ է այդ հարցի պատասխանը։ Մենք տեսնում ենք, որ վնասվել են որոշակի հասարակական հարաբերություններ, որոնք պաշտպանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խնդիրն է հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել, ինչպես սեփականությունը, այնպես էլ իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու շահերը։ Եվ այստեղ դուք նշում եք բարի դրացիական հարաբերությունների մասին։ Չեմ կարող համաձայնվել այդ տեսակետի հետ, որովհետև շատ հստակ է ասված, որ խախտվել են որոշակի հարաբերություններ, որոնք քրեայիրավական պաշտպանության տակ են առնված։ Այդ բանը, որ տարբեր իրավաբաններ կամ քաղաքական գործիչներ անգամ կարող են յուրովի մեկնաբանել, խախտված են թե ոչ։ Մեր հիմնական մտածումը հետևյալն է։ Այդ հարցի պատասխանը կտա դատարանը, բայց պետք չի տանել դեպի քաղաքական դաշտ եւ ասել, որ բացառապես քաղաքական, ուրեմն այստեղ ենթատեքստ կա, քաղաքական երանգ է պարունակում, մեր կարծիքով իրավական հարթության մեջ է խնդիրը։
Մեզ մոտ կարծես թե այսպես ստեղծվում է տպավորություն, որ ոչինչ, եկեք քրեական գործը կհարուցենք, կարևոր չի անհիմն է թե հիմնավոր է, թող դատարանը որոշի։ Այսինքն ստացվում է, որ շատ վատ պրակտիկա է ի վերջո ձևավորվում, որ քրեական գործ կարելի է հարուցել ցանկացած դեպքում, կարևոր չէ հիմնավոր է թե ոչ հիմնավոր, թե թող դատարանը որոշի, իր հիմնավոր է թե հիմնավոր չէ։ Դե արդյունքը եւ հիմքերը պետք է բավարար լինեն, իսկ ի վերջո գործի
մենք են գնահատում, արդյոք մենք պետք է որոշենք։
Դա դատարանն է որոշում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է այնպիսի պրակտիկա ստեղծվի, որ ցանկացած գործով ոչ բավարար հիմքերի առկայության դեպքում գործը տանենք դատարանը, թող դատարանն է որոշի։
Որոշվի, որ ականայդ անմեղ է անձը եւ հանցակազմի հատկանիշները առկա չեն եղել, չհաստատված հանցագործության դեպք է, որից եմ ասում, դրա համար կանխատեսված քրեական պատասխանատվություն անգամ։ Եվ բոլոր դեպքերում դուք շատ լավ գիտեք, որ անգամ անձնմխելիության այդ ինստիտուտի վերացման քննարկումներ են եղել ժամանակ։ Ինչու պետք է պատգամավորը հատկապես օգտվի այդ արտոնությունից։ Միակ նպատակը նա է եղել, որ քաղաքական հետապնդում չիրականացվի պատգամավորի նկատմամբ իր քաղաքական գործունեության համար, բայց ազգային ժողովը ի վերջո գնահատական է տալիս քրեական հետապնդումը թե քաղաքական։
Մեզ մոտ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ քաղաքական հետապնդումը միևնույնն է լինում է այլ հանցակազմերի շրջանակներում, այսինքն անձ իր քաղաքական հայացքների համար դատապարտվում է որևէ այլ հանցագործություն կատարելու համար։
Շնորհակալ եմ մեր հյուրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էլինար Վարդանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Վարդան Ոսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելուց բացի այս շաբաթ ազգային ժողովը նաև 2011 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը ընդունեց։ Մինչ քվեարկությունը կառավարությունը ներկայացրեց, թե անցյալ տարի որքան գումար են հավաքագրել, թե եւ թե ինչպես են այդ գումարը ծախսել։ Անդիմադիր ՀԱԿ-ը եւ Դաշնակցությունը, սակայն, հանդես եկան քննադատությամբ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, որ բոյկոտել էր Վարդան Ոսկանյանի հետ կապված այս պատմության պատճառով, ներկա չեղավ դահլիճում, սակայն այսօր հրավիրած ասուլիսում բյուջեի հաշվետվության մասին իրենց կարծիքը հայտնել են։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դեմ է պետական բյուջեի 2011 թվականի կատարողականի հաշվետվությանը, այն տեսքով, ինչպիսին հավանության արժանացավ ազգային ժողովում։ Այսօր այդ մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Նա ներկայացրեց կուսակցության նման դիրքորոշման հիմքերը։
Մենք վերցնում ենք բյուջեի հետ խարստված մի շարք այլ հիմնարար օրենքներ, ինչպիսին է օրինակ բյուջետային համակարգի մասին օրենքը, վերցնում ենք այնպիսի նորմատիվ ակտեր, ինչպիսին է երամսյակային համամասնությունները, եւ այնպիսի շատ կարևորագույն, ինչպիսին է 11-13 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը ինքն կառավարությունն է ընդունել, եւ միանգամից եզրակացնում ենք, սա շատ կարևոր արգումենտ է, որ 10 թվականին 1 տարվա կտրվածքով կառավարությունը ի վիճակի չէ 1 տարվա կտրվածքով կանխատեսել իր այն անելիքները եւ այն չափաբաժինները, որոնք կարող է ապահովել։
Ասում է պատգամավորն ու մայրամասնում.
Այդ միջնաժամկետ պետական ծախսերի 11-13 թվականը հստակ գրած է, օրինակ, ես մի ոլորտ եմ ասում, որ կառավարությունը փոքր միջին ձեռնարկատիրության ոլորտում պետք է 11 թվականին ստեղծեր շուրջ 15,000 նոր ՓՄԾ-եր, ասենք ավելացնել, նպաստեր շուրջ 21,000 աշխատատեղերով, որը իրականություն չի դարձել։ Ավելին, 3 տարվա ընթացքում, մենք արդեն 12 թվականի վերջին ենք հասնում, նա պետք է լրացուցիչ ստեղծեր 50,000 նոր ՓՄԾ-եր, 70,000 աշխատատեղերով, այդտեղ 15,000 մարզերով։ Նույնպես իրականություն չի դառնում։
ԲՀԿ-ն շարունակում է քննադատել կառավարության իրականացրած քաղաքականությունը։
Ճիշտ է, կան դասագրքային ճշմարտություններ, որ իրականացվում են, սակայն մեր պրակտիկ կյանքում այդ բարեփոխումների որակը, տնտեսական աճի որակը չի զգացվում։ Մենք 2011 թվականի կառավարության գործունեությունը գնահատում ենք խիստ անարդյունավետ եւ անբավարար։ Եվ դրա համար էլ մենք, եթե մասնակցենք, անպայման դեմ ենք քվեարկելու այս կատարողականը։
Հիշեցնեմ, որ օրերս ազգային ժողովում քննարկվեց եւ հավանության արժանացավ 2011 թվականի բյուջեի կատարողականը։ ԲՀԿ խմբակցությունը բոյկոտել էր քարորիայի աշխատանքները, կապված իրենց կուսակից падգամավոր Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հետ։ Իդեպ, մասնակցելով բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկմանը, ԲՀԿ-ն հնարավորություն ուներ անվստահություն հայտնել կառավարությանը։ Ինչու չօգտվեց այդ հնարավորությունից, հետաքրքրվեցինք Միքայել Մելքումյանից։
Այդպես չասեմ, որ նժարի վրա ենք դնում թե որը, բայց մենք իհարկե գնահատեցինք, որ ստեղծված իրավիճակը պարոն Օսկանյանի շուրջը մեզ համար կարելի էր զոհել այդ պահը, եւ մենք գնայինք մեր սկզբունքները պահպանելու, մեր կեցվածքը, մեր դիրքորոշումը արմատական ցույց տալու, քան թե մենք գայինք։ Մենք թանկ քննարկեցինք, որ այդ պահի մեր որոշումը բոյկոտելու շատ ավելի ֆանրակշիռ, շատ ուրեմն արդիական էր, քան այն, որ մենք գայինք մասնակցեինք, դեռևս հնարավորություններ կունենանք հետագայում։
Ինչ է ակնկալում ԲՀԿ-ն կառավարությանը քննադատելով։
Մենք չենք ասում, որ մենք թուրը առած հեղափոխական, այսպես բան չկա։ Մենք ասում ենք, որ վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը լուրջ պրոբլեմներ ունի, չի գնում այն ուղղությամբ, եւ մենք պետք է ուղղակի շտկենք եւ նոր քաղաքականություն պետք է իրականացնել։ Ասենք այնքան, ինչքան որ մեր նպատակները իրականություն դառնան։
ԲՀԿ-ական падգամավորն անդրադարձավ նաև կուսակցության համար շատ կարևոր պահին ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ազգային ժողովում չգտնվելու փաստին։
Գագիկ Ծառուկյանի ներկա չգտնվելը որևէ բանով չեր ազդում, Գագիկ Ծառուկյանը մշտական ներկա է, ֆիզիկական ներկայությամբ չի որ որոշվում, ինքը մշտապես բնականաբար կապի մեջ է, եւ այդ ամբողջ գործընթացները բնական է որ տեղի ունենում իր իմացությամբ, այնպես որ այստեղ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։
Կմասնակցի Բարգավաճ Հայաստանը առաջիկա քարորիային թե ոչ, դեռ չեմ որոշել։ Պատգամավորն ասաց, որ հարցը քննարկելու են առաջիկա օրերի ընթացքում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական սահմանը վերաբացելու փորձերը, որը հանգեցրին վիճահարույց արձանագրությունների ստորագրմանը, ի վերջո ավարտվեցին անարդյունք, արձանագրությունները չվավերացվեցին։ Սահմանն էլ մինչ օրս փակ է, սակայն մի դրական երևույթ այնուամենայնիվ առանձնացնում են վերլուծաբանները։ Դա ոչ պաշտոնական մակարդակում երկկողմ շփումների զգալի ակտիվացումն է, մշակութային փոխայցելություններ են տեղի ունենում, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն են առավել ակտիվ հանդիպում միմյանց։ Արդեն 4 տարին է անցկացվում է թուրք-հայկական գործարար համաժողով։ Այս տարի Երևանում հյուրընկալվել է մոտ 5 տասնյակ գործարարներ Թուրքիայից, թե հնարավոր է արդյոք հետագա կապերի զարգացումը փակ սահմանների պայմաններում, պարզել է Սերա Ստեփանյանը։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև քաղաքական առումով շփումներ գրեթե չկան, սակայն տնտեսական ոլորտում համագործակցության պատրաստակամություն կա։ Այս մասին է վկայում հոկտեմբերի 5-6-ը հայ եւ թուրք գործարարների մասնակցությամբ Երևանում անցկացվող համաժողովը։ Այն կազմակերպվել է Հայաստանի արտոնաբերողների եւ գործարարների միության կողմից։ Մեր հարցին, թե արդյոք գործերի հարաբերությունները կարող են առաջընթաց ապահովել քաղաքական հարաբերություններում, զարգացման գործակալության մասնագետ Օգուստ Թունջայ-Գյորուրը որոշակի պատասխան չկարողացավ տալ։
So I cannot speak about political relations. Government says Armenia must solve relation between Azerbaijan Karadagh region. After it we will open the door.
Չեմ կարող խոսել քաղաքական հարաբերությունների մասին։ Կառավարությունն ասում է, որ Հայաստանը պետք է լուծի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները Ղարաբաղի տարածաշրջանի հետ կապված։ Նա նաև հայտեց իր աջակցությունը հայ գործարարներին։
We ready to help to support investors when they come to our region.
Մենք պատրաստ ենք օգնել աջակցել այն մարդկանց, ովքեր կգան մեր տարածաշրջան Վան, Հակարի, Բիթլիս եւ Մուշ առևտրի կամ ներդրման նպատակով։ Մենք կարող ենք նրանց տեղեկատվություն տալ եւ երբեմն փող։
Give to them money.
Կանադահայ գործարար Հակոբ Ամիրյանը, ով արդեն 14 տարի է տեքստիլ արտադրության գործ է անում Գյումրիում, մեզ հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց։
Ասիկա մերա խոսակցուն է, մինչև որ Էրդողանը Թուրքի պրեմիերը չհամասայնի, մինչև արդու խոսենք, արժեք չունի։
Սակայն Կահույք արտադրողների միության նախագահ Զինա Թորոսյանը վստահ է, որ հայ-թուրքական տնտեսական համագործակցությունը արդյունավետ կարող է լինել։
Ամռան սկզբին եղել էի Վարսում պատվիրակության հետ, որտեղ նույնպես կոնֆերանս էր եւ թուրքական կողմում տպավորությունը շատ մեծ էր, որովհետև ես տեսա, որ մարդիկ կարող են իրական կապի մեջ մտնեն եւ բոլորովին հաշվի չառնեն իրենց ազգությունը, եւ բիզնեսը կարող ամեն դեպքում կայանալ անկախ քաղաքականության։ Ամեն որ չի կարող բիզնեսը շրջանցել քաղաքականությունը, բայց ինչ խոսք, ես փորձագետ չեմ հանդիսանում եւ այս պահին դժվարանում եմ միանշանակ պատասխանել եւ գուցե չունեմ դրա մարդկային իրավունքը, հույս ունենանք, որ գոնե բիզնեսի հարցում ենք առաջընթաց կունենանք, մնացածը թողնենք սերունդներին եւ ապագային, ինչ ասեմ։
Ֆեդա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաների. Այսօր կրկին միջադեպ է տեղի ունեցել թուրք-սիրական սահմանին, թուրքական հրետանին պատասխանել է Սիրիայի տարածքից եկող կրակահերթերին, իրավիճակը բավական լարված է, անգամ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է, որ այն հեռու չէ պատերազմականից, լսենք Հրաչ Մալքումյանին։
Սիրիա եւ Թուրքիայի սահմանամերջ շրջանում նորից փոխադարձ հրետակոծություն է տեղի ունեցել։ Այսօր առավոտյան տեղական ժամանակով առավոտյան ժամի 7-ին Սիրիայի կողմից արձակված ականը պայթել է Թուրքիայի Հայատ նահանգի Սիրիայի սահմանին մոտ գտնվող Գուվեսի փոքր գյուղի մոտակայքում, գյուղացիներից մեկի պատմելով, հրետանային արկերը եւ կրակահերթերը Թուրքիայի տարածքում պայթել են սահմանից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա։
Տոպ մերմելարը, հավան մերմելարը շուանդա ռոկետ ատարլար բիզեմ սրը
Ներա ասելով, սիրիացիները կրակում են նաև վիրավորներ տեղափոխող ավտոմեքենաների վրա։ Այդ շրջանում է գտնվում թուրքական սահմանային զորանոցը, թուրքական կողմը անմիջապես պատասխան կրակ է բացել։ Մի քանի ժամ անց, 11:30-ին, նույն շրջանը նորից հրետակոծվել է Սիրիայի կողմից, այս մասին հայտնել է Հայատի նահանգապետը, տուժածներ չկան, տեղական իշխանությունները բնակիչներին զգուշացրել են դուրս չգալ փողոց, նույնիսկ պատշգամբներ մնալ տներում։ Մեկ օր առաջ Թուրքիայի վարչապետը Սիրիային զգուշացրել էր չփորձարկել Թուրքիայի համբերությունը եւ վճռականությունը, ավելացնելով, թե իր զգուշացումը բլեվ չէ։
Biz asla savaş meraklısı değiliz. Ancak savaştan da uzak değiliz.
Մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց մենք դրանից հեռու չենք, հայտարարել էր Ռեջեփ Էրդողանը։ Սպիտակ տուն ուրբաթորը դատապարտել էր Սիրիայի ագրեսիան Թուրքիայի դեմ։ Ավելի վաղ, չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցած հրետակոծությունից հետո, երբ զոհեր էին արձանագրվել, Սիրիայի դաշնակից Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե Դամասկոսից հավաստիացումներ է ստացել, որ հրետակոծությունը ողբերգական միջադեպ էր, որը պատահական է տեղի ունեցել, բայց Էրդողանը պնդել էր, որ դա այդպես չէ, քանի որ սիրիական կողմից հրետակոծությունը մի քանի անգամ է տեղի ունեցել։ Արդեն մի քանի օր է նման միջադեպեր են արձանագրվում, քանի որ Սիրիայի կառավարական զորքերի եւ ապստամների միջև բախումները տեղի են ունենում երկու երկրների սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Չորեքշաբթի օրը թուրքական Ակչակալե քաղաքի վրա արձակված հրետանային կրակից 5 մարդ էր զոհվել, Սիրիան ներողություն էր խնդրել միջադեպի համար։ Այս հրետակոծությունից հետո Թուրքիայի խորհրդարանը կառավարությանը արտոնել է անհրաժեշտության դեպքում մարտական գործողություններ իրականացնել Սիրիայի տարածքում։ Նշեմ, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը աջակցություն էր հայտնել Թուրքիային, միջազգային հանրությունը մտահոգություն էր հայտնել կողմերին զսպվածության գոչի արվել։ 10 օրից նախատեսվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Թուրքիա, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Սիրիայի հարցով միջազգային բանագնաց Լահդար Բրահիմին կոչ արել, մինչ Պուտինի ժամանելը այցելել Թուրքիա։ Սիրիայի հակամարտության սկզբից Թուրքիան կոչ է անում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հեռանալ իշխանությունից, աջակցում է ընդդիմությանը, Թուրքիան նաև Սիրիայից մոտավորապես 100 000 փախստական է ընդունել։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ այսօրվա հրետակոծությունից ժամեր անց Սիրիայի ապստամները գրավել են սահմանային Խիրբատ ալ-Ջուզ գյուղը, որը Թուրքիայի սահմանից 2 կիլոմետր է հեռու։ Սիրիայի ինդիմության ներկայացուցիչներից Աբդել Ռահմանը Ֆրանս պրեսին ասել է, թե ապստամների դրոշը բարձրացվել է գյուղում գտնվող նախկին անցագետի շենքի վրա։ Լոնդոնում տեղակայված սիրիական ինդիմության ներկայացուցիչը ասել է, թե գյուղի համար մղված մարտում առնվազն 25 զինվոր է զոհվել, ապստամներից զոհվել է 3 մարդ, ներառյալ ապստամների ջոկատի հրամանատարը, երկու կողմից վիրավորներ կան։ Ինդիմության տվյալներով Թուրքիայի սահմանամերջ շրջանների քաղաքների եւ գյուղերի 80%-ը Դամասկոսի վերահսկողությունից դուրս է։
Թուրք-սիրական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի հետ զրույցում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Հակ Անդան Պետրոս Մակեյանը, անդրադառնալով ազգային ժողովում ՀԱՊԿ անդամ պետությունների տարածքում ռազմական ենթակառուցվածքի օբյեկտներ տեղադրելու մասին միջպետական համաձայնագրի քվեարկությանը, որին կողմ էին քվեարկել Հակ անդամներ Լյուդմիլա Սարգսյանն ու Գագիկ Ջանգերյանը, ասել է. Թե ինչու են նրանք կողմ քվարկել, երևի իրենց հարցնեք, բայց ես որպես ՀԱԿ քաղաքական խորհրդի անդամ գտնում եմ, որ սխալ եմ վարվել։ Նախ պետք է փաստաթուղթը քննարկվեր քաղաք խորհրդում, որովհետև որոշում ենք ընդունել, որ օրենսդրական նախաձեռնությունները, փաստաթղթերը, որոնք աշխարհ քաղաքական բնույթի են, պետք է ներկայացվեն ու քննարկվեն Դաշինքի խորհրդում։ Փաստորեն շրջանցվել է խորհրդի որոշումը եւ քվարկել են այնպես, ինչպես իրենք են ցանկացել։ Հարցին, թե Դուք դեմ եք արձանագրության ընդունմանը, Պետրոս Մակյանը պատասխանել է. Մենք կողմ ենք մեր հանրապետության պետականության անկախությանը։ Կարծում եմ, ովքեր կողմ են քվեարկել, դեմ են քվեարկել անկախությանը։ Հայոց աշխարհը քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանին հարցնում է. Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելը հստակություն կմտցնի ՀՀԿ ԲՀԿ հարաբերություններում։ Կծրի ընտրությունների նախորդային քաղաքական դաշտում պահպանվող անորոշություն։ Պատասխան. Անորոշության պատճառն այն է, որ քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարները ՀՀԿ-ն եւ ԲՀԿ-ն չեն կարողանում համաձայնության գալ։ Հասկանալի է, որ կան ճնշումներ ԲՀԿ-ի նկատմամբ եւ նախկին արտգործ նախարարի գործը ընդամենը դրանցից մեկն է։ Պարզ է նաեւ, որ այդ ճնշումները առ այսօր արդյունավետ չեն Ընտրություններին մի քանի ամիս է մնացել եւ ժամանակն է կողմնորոշվել, բայց արի օտես, որ հիմնական ուժերը դեռ չեն կողմնորոշվել։ Ինչ է ուզում հանրապետականը։ Բոլորի համար պարզ է՝ ճեղքել բարգավաճի դիմադրությունը եւ ստանալ նրա աջակցությունը նախագահական ընտրություններում։ Եթե հաջողվի, լավ, եթե ոչ, ՀՀԿ ԲՀԿ լարվածությունը կպահպանվի ընդհուպ միջև նախագահական ընտրություններ, դրանից բխող բոլոր ՏՀՉ հետևանքներով։ Առավոտը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանից հետաքրքրվել է Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդագրի քվեարկության ժամանակ։ Ինչով էր պայմանավորված, որ դուք պարբերաբար զանգեր եք կատարում ՀՀԿ падգամավորներին եւ Բերման ենթարկում քվեարկության։ Նա պատասխանել է. «Որևէ մեկը Բերման չի ենթարկվել։ Մենք լավ գիտենք, ովքեր էին բացակայում։ Նրանք, ովքեր գործողումների մեջ էին, պիտի չլինեին, ովքեր հիվանդ էին, պիտի չլինեին։ Ինչ որ սկզում եղել է, մինչև վերջ այդքան ապահովել ենք։ Իհարկե դրա մեջ ոդման չեմ տեսնում, եթե վտանգներ եք տեսնում, բնականաբար արժե համախմբվել, բայց այդ դեպքը չէ»։ Նույն հարցի շուրջ հրապարակը զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Բյուջեի կատարողականը մի կերպ հաստատեցիք, այն էլ ՕԵԿ 6 падգամավորների օգնությամբ, բայց ակնհայտ է, որ ՀՀԿ-ն գերլարել էր իր բոլոր ուժերը падգամավորների խորհրդարան բերելու ուղղությամբ։ Ինչ եք կարծում, ամեն անգամ ձեզ կհաջողվի դա կրկնել, եթե ՀՀԿ-ն որոշի բոյկոտել քվեարկությունները, իսկ մյուս խմբակցություններն էլ միանան։ Պատասխան. Գիտեք ինչ, մենք ուղղակի սովոր ենք, որ քաղաքական մեծամասնությունը 3 անգամ ավել լինի, ավելի շատ։ Աշխարհում այդպես չի։ Աշխարհում ընդամենը 3-5 ձայնով մի ֆրակցիա մյուսից մեծամասնություն է կազմում։ Եվ հենց այդ սկզբունքով էլ աշխատում է, այնպես որ նորմալ է, որ մենք կազմակերպված աշխատենք։ Հաշվի առնենք, որ մենք ունենք 75 падգամավոր, ՕԵԿ-ականների նույնպես հաշվում է, մարդիկ կոալիցիայի անդամներ են։ Հարց. Այսինքն ընդունում եք, որ ԲՀԿ-ի բոյկոտը բարդացրել է ձեր գործը։ Ես չասացի բարդացել է, ասացի ավելի հավաք կազմակերպված պետք է լինի։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Քոչարյանի հայտարարությունը Օսկանյանի գործի կապակցությամբ աստայության նրա դիրքերի զգալի թուրացման նշան էր, որն արտահայտվում է նաև ՀՀԿ հանդեպ նեղացածության եւ հիասթափության դրսեւորմամբ։ Նա փաստորեն զրկվել է ՀՀԿ-ում որևէ հենարանից, ինչի վկայությունն այն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին այդպես էլ չհաջողվեց խորհրդարանական քվեարկության ընթացքում որևէ խնդիր առաջացնել Սերժ Սարգսյանի համար, օգտագործելով ՀՀԿ մեծամասնության մեջ այսպես ասած յուրայիններին։ Այդ իսկ պատճառով Ռոբերտ Քոչարյանը իր հիասթափությունն է հայտնում, որովհետև պարզում է, որ ՀՀԿ-ում նա յուրային չունի, եւ խորհրդարանական այդ բացարձակ մեծամասնությունը իսկապես Սերժ Սարգսյանի մեծամասնությունն է։ Իսկ Քոչարյանի հույսը հենց այդ մեծամասնության մեջ յուրայինների գոյությունն էր, որովհետև որքան էլ ՀՀԿ-ն ուժեղ լինի, հարուստ լինի, որքան էլ շատ ընտրազանգված ունենա, միևնույն է, Հայաստանում իշխանության խնդիրը նա չի կարող լուծել առանց ներիշխանական խարդավանքների եւ ինտրիգների։ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ լավ է ճանաչում իր իսկ համրագրած կառավարման համակարգը եւ գիտի, որ առանց խարդավանքի ոչինչ հնարավոր չէ համակարգի դեմ։ Իսկ այդ գործում ՀՀԿ-ում նրան պետք էին յուրայիններ, որոնք X պահին կարող են թողնել Սերժ Սարգսյանին եւ անցնել Քոչարյանի կողմ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցենք մեր ունկնդիրներին, ովքեր շաբաթվա ընթացքում 54-40-47 հեռախոսահամարով զանգահարել են Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակ և իրենց տեսակետը հայտնել, պատմել այն մասին, թե ինչն է իրենց հուզում, հետաքրքրում, մտահոգում կամ ուրախացնում։ Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել են Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրները քննարկում են Վարդան Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը, այդ առիթով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը, ինչպես նաև անդրադառնում քաղաքական և տնտեսական հարցերի։ Մեր ունկնդիրները անդրադառնում են նաև Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններին։ Լսենք նրանց։
Ոչինչ, վնասը այնքան էլ մեծ չի, կորուստը մեծ չի, ես այդպես եմ համարում, որովհետև կյանքից ոչ են զրկել, զրկել են պատգամավորական մանդատի։ Մարդկանց սպանել են, կյանքից զրկել են օպերայի հրապարակում։ Ոչինչ, պարոն Ոսկանյան թող ապրի սովորական մարդունման։ Մարդիկ զրկվել են իրենց ունեցվածքից, հեռացել են Հայաստանից։ Կորուստը այնքան էլ մեծ չի, բայց չգիտեմ արդարացի է, թե անարդարացի այդ որոշումը, երևի հետաքրքրությունը ցույց կտա։
Ալիևը Խայդարան եղավ ամբողջ աշխարհի առաջ Շտաֆարովին ազատելու։ Հիմա մեր պետությունը Ոսկանյանի զրկելով պատգամավորական անձեռնամխելիությունից նորից Խայդարանում ամբողջ Հայաստան։
Սեցի, երբ որ երկրորդ նախագահը ասում էր, որ պետք է մարդկանց փայփայել Օսկանյանի հարցով, նա շատ մտահոգված ելույթներ էր ունենում, մոռացելա, որ իր օրոք հոկտեմբերի 27 տեղի ունեցավ դաժան սպանդ, մարտի 1 տեղի ունեցավ մեր ժողովրդին կանգնեցրեցին թնդանոթների դեմ, հիմա ելույթա ունենում, կարելի է մտածել, ինքը պետք է օրինակ ծառայեր, որ իմ պահանջեր, որպեսի մարդիկ փայփայեն իրան ժողովրդին և սերսեր մանեն մեկը մյուսի նկատմամբ։
Ելույթներ էին ունենում միայն հանրապետականներ, մյուսները բոլորը դեմ էին, այդ բոլորը որ դեմ էին, բոլորին արհամարում են, փողերը տվել է մեծամասնությունի իբրև կազմել, իբրև ընտրվել են, ու ամբողջ ազգի տեղն էլ դրանք ընտրում են, քվեարկում են, այո են ասում, ոչ են ասում, ինչ կուզենք ասենք։
Արցախի հարցը գլխի վայր շրջվեց, այդ մենք բոլորս արդեն գիտենք, իսկ թե հետագայում ինչեր կպարզվեն, շատ ավելի մանրամասներ մենք կիմանանք Քոչարյանի առաջ։ Հենց նույն ինքը ամբողջ նվիրեց Ռուսաստանին, մեզ զրկեց պետականություն ստեղծելու։ Քոչարյանը չէր, որ ստորագրել տվեցին, որ բոլորը այն իշխանավորներին եկեք ստորագրենք մարտի 1-ի այդ ստոր արարքի դեմ։ Քոչարյանը պիտի Օսկանյանի հետ ասենք կանգնի եվրոպական դատարանի առաջ, այսօր ժողովուրդը այդ երկուսին ամենահավորը իրաց չպտիների, այսօր ինչ որ կատարվում է եւ Արցախի գլխին եւ Հայաստանի գլխին, այս բոլորի գլխին իրանք են կանգնած, իհարկե մեծ մասնակցություն ունի նաեւ Սերժ Սարգսյանը։
Նախանձում եմ Վրաստանի ինքնությանը, հաղթանակեր, կարողացան շատ թե քիչ լավ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնեին, եւ ես ողջունում կցանկանամ նույնը լինի Հայաստանում, որպեսզի կարողանանք նոր պարլամենտ, նոր նախագահ ունենալ։
Նախանձում եմ վրացիների, ընտրություններով ոչ ոք չպարտվեց, բոլորը հաղթեցին, հաղթեց նաեւ Սահակաշվիլին, որը պատմության մեջ կմնա որպես Վրաստանի քիչ։
Մեր ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել էր Նաիրա Բուլղադարյանը, ես հիշեցնեմ, որ դուք եւս կարող եք զանգահարել 54-40-47 հեռախոսահամարով աշխատանքային օրերին։ Շարունակենք հաղորդումը։ Վաղը մեր կիրակնորյա եթերում կարող եք լսել Գայանե Դանիելյանի գրողը և իր իրականությունը հեղինակային շարքը, այժմ առաջարկում եմ լսել փոքր մի հատված այդ հաղորդումից։
Այս պահին գտնվում ենք Հյուսային պողոտայում և զրուցելու ենք Շաքե Հավանգ Կարապետյանի հետ և մի փոքրիկ ակցիա գրքի տոնի հետ կապված, այո, Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։
Ճիշտ է, և սա հիմնական
նշենք, որ ինքը Art Bridge-ի
տնօրենն է, և սա միջոցառումը դարձար գրքի շրջանակներում, և այս տարի մեզանից ընտրեցին, որ մենք միջոցառում անենք բացօթյա, որը մենք հիմնականում շատ ենք այս ձեռնարկությունը առաջին անգամ նա Հիսուսային պողոտանում ենք, բայց մենք անում ենք Աբովյան փողոցում ընդհանրապես։
Այս ծածկի տակ ինչ գրքեր եք հավաքել։
Ամեն ինչ, որ կարողացել ենք հավաքենք,
որ տպագրվում է Հայաստանում,
ինչքան որ կարելի է։ կարող եմ ասեմ, որ մեծ մասամբ հեղինակները կամ հրատարակչությունները իրենք զեղչային քաղաքականություն են կիրառել, որը մենք փոխանցելու ենք հանրային ժողովրդին, ունենալու ենք միջոցառումներ, ծանոթում ժամանակակից հեղինակներին ժամը 7-ից 8-ը
ամեն օր։
Ոչ, մենակ այսօր է այս միջոցառումը։
Դժբախտաբար,
բայց էսի առաջին քայլ ենք համարում, որ էսի կարող է շարժողական մեդ գրախանութ ելնի ընդհանուր քաղաքով մեկ։
Ինչպես մենք հավաստիացնում ենք, որ պիտի լինի այս ամբողջ տարվա ընթացքում։
Կլինի։ Ես կարող եմ ասեմ, ես իմ կողմից ամեն ինչ կանեմ, որ գոնե ապրիլ կամ մարտ ամսվա մեջ մենք սկսենք, որ եզրափակենք 2012 տարին եւ մեծ քայլեր վերցնենք մյուս տարիներին։
Ինչ ներ խանգարում, որ օրինակ մի շաբաթ չի կարելի բահել այս տեղավարը։
Գիտեք ինչ է, շատ հետաքրքիր է եւ էսի լավ փորձ էր։ Միջի մեջ առաջին քայլը պիտի անես, հետո երկու օրով, հետո 3 օրով։ Ավելի լավ է այդպեսով աճենք, քան թե խեղճանանք։
Այս տարի դուք որպես գրախանութի տնօրեն ինչ եք նկատել, որպես Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, արդյոք ավելացել է գիրք գնողների թիվը, ընթերցողի թիվը։
Գիտեք, ես կարող եմ այսպեսին ասեմ, ես արքու վաճառքը չեմ դժիր համարում հետաքրությունը գրական չան։ Բայց նույն ժամանակ կարող եմ ասեմ, շատ հետարքի բաներ ա կատարվում, քննարկումներ ա շատացել, հանդիպումներ, եւ դա ինձ թվում ա ավելի գնահատելի ա, քան թե վաճառքը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիակ նորյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, հաջողություն։